Jenin valet të Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Gjulia Regja, ndërsa në këtë emision do të ndiqni. Incidente të rënda në zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Maqedoni. Varfëria është sfida kryesore për fëmijët në Kosovë. Rusia po provon të aneksoj Abkazin, thonë zyrtarët Gjeorgjian. Australia tërheqë trupat nga Iraku jugor.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë këtë emision me zhvillimet në Maqedoni. Të paktën 3 persona janë plagosur në Shkupë gjatë zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Zyrtarët të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve gjithashtu njoftuan se procesi i votimit është ndërprerë për shkaq të sigurisë në Haraçinci dhe në disa zona në Shkup, Tetov, Gostivar e të tjerë. Për 120 vende në parlament garojnë 18 subjekte politike. Procesi i votimit monitorohet nga rreth 460 vëzhgues ndërkombëtar dhe rreth 2000 vendor. Korrespondenti ynë Isuf Kadriu paraqitet nga Shkupi.
Dhunë të plagosur, mbushje të kotive dhe ndërprerje të procesit votues po e përcjell procesin zgjedhor në Maqedoni vetëm 2 orë pas hapjes së kutive të votimit. Incidentet më të rënda janë regjistruar në komunën e Çairit në Shkup të banuar me shqiptar. Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se rreth orës 13 do të prononcohet për zhvillimet në këtë komunë, ndërsa Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka konfirmuar vetëm ndërprerjen dhe mbushjen e kutive në disa zona të votimit.
Zara Chinova ima informacija da ka vositë glasa shkrimeste prekinato glasanjeto od bezbednosni pričini.
Për komunën e Haraçinës në Shkup kemi të dhëna se procesi zgjedhor është ndërprerë në të gjitha vend votimet, edhe atë për shkaqe sigurie. Për këtë arsye, procesi zgjedhor është ndërprerë edhe në disa vend votime të Tetovës, deklaroi zëdhënësi i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Zoran Tanevski. Ndërkohë Bashkimi Demokratik për Integrim ka bërë të ditur për si që thuhet dhunë të ushtruar ndaj aktivistëve të tyre për të plagosur dhe frikësime për të mos dalur në votime.
Sot është një ditë e zezë për demokracinë e Maqedonisë dhe me keqardhje konstatojmë se forcat parapolicore të quajtura Alfa në bashkëpunim të ngushtë me Partinë Demokratike Shqiptare, në krye me kandidatin për deputet Rushdi Matoshin, bën një ndërhyrje të dhunshme në procesin zgjedhor në Çair dhe si rezultati kësaj ndërhyrje të dhunshme dhe përdorimit të armëve ne kemi sot më së paku 5 të plagosur, po mund të konfirmoj se një zyrtar antari lart i partison, antari kryesis partis është i plagosur në incident të armatosur.
Tha zëdhënësja e BDI Sermira Mehmeti. Ndërkohë për incidentet që kanë ndodhur në komunën e Çairit, flasin edhe disa banorë shqiptar të cilët edhe kanë dëgjuar krismat.
Ne pishtollën në automatik krisi. Në mërena kem, kur dola policia e rëndi, di polici, njoj i Makedon, njoj i Ori. E në dhe shumë shile dhe jenë, shile dhe jenë, shile dhe jenë, moski gole për thaj se këto zonë atë me i. Që e plumë i kohë, që e? Nëzit atë, ku ka rrë nëzit? Kjo mizerie mojë është.
Kur gjo veshë e policinë mi bau me automat, me pushteleta ishin, e të mërë, kur gjo tjetë të funë?
E mora shu që me dalë me vëtue, zgudze me vëtue, thanë për u dhe mos dilni se po vrasin njerëz i policia këtu, edhe e gruën e këtheva, prap nuk mundi me ardhe erda vetë. Vetë edhe me vdek, dhe vinë. Dutë me votuë, po me polis nuk votohat. Jam i brengosës shumë.
Në të gjitha vendvotimet në Çair ka prani të shtuar të forcave speciale të policisë, ndërsa kanë qenë të pranishëm edhe ambasador të disa shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe vazhgues të më shumë organizatave që po ndjekin procesin zgjedhor. Ndërkohë zëdhënësi i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Zoran Tanevski ka njoftuar se deri në orën 10 në nivel të Republikës, të drejtën e votës e kanë shfrytëzuar rreth 11% e trupit të përgjithshëm votues. Të drejtë vote kanë rreth 1.800.000 qytetarë, të cilët votojnë në 6 njësi zgjedhore sipas sistemit proporcional. Zgjedhjet po vazhgohen nga rreth 6.000 vëzhgues të vendet dhe të huaj. Përfaqësuesit ndërkombëtar në vazhdimsi kanë apeluar për zgjedhje të lira dhe demokratike, duke thënë se mbarvajtja e tyre është kushti kryesor për integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ndërkohë, informacioni më i ri që na arrin nga Maqedonia bën të ditur për një person të vdekur nga plagët e marra në fshatin Haraçin të Shkupit. Këtë lajmë bëri të ditur zëdhënësja Bashkimit Demokratik për Integrim Ermira Mehmeti në një konferencë për shtypë sapo mbajtur në Shkup. Emisionin tani e vazhdojmë me lajmet nga skena ndërkombëtare. Bagdad, rreth 500 trupa ushtarake australiane filluan sot tërheqen nga baza e tyre në Irakun Jugor. Zëdhënësit ushtarak thanë se largimin nga baza në Nasiria është në proces e sipër. Ndërkohë zyrtarë lokale thanë se tani më trupat australiane janë zëvendësuar me ato amerikane. Fillimi i tërheqjes shënon përmbushjen e premtimit elektoral të kryeministrit të Australisë Kevin Rudd për të kthyer në vend ushtarët brenda këtij viti. Teheran. Irani akuzoi Agjencinë Atomike të Kombeve të Bashkuara se ka rënë nën presionin e perëndimit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Muhammed Ali Husseini e tha se sikur të mos ishte presioni i një apo dy vendeve, atëherë kjo agjenci do të bënte një raport më të mirë. Në raportin e saj të fundit për programet bërthamore të Iranit, agjencia ka shprehur shqetësimin serioz sepse Irani po fshehë informacionet rreth studimeve të mëhershme për prodhimin e kokave atomike. Jerusalem. Izraeli do të ndërtojë rreth 880 shtëpi të reja në Jerusalemin lindor. Zyrtarët thanë se tenderet për ndërtim janë shpallur sot për të shënuar 41 vjetorin e ribashkimit të qytetit në vitin 1967. Liderët palestinez vlerësuan se këto ndërtime do të dëmtojnë procesin për paqe, pasi ata dëshirojnë që Jerusalemi lindor të jetë kryeqytet i shtetit të tyre. Paris. Gjorgjia akuzoi Rusin se po provon të aneksoj rajonin e Abkazis. Zëvendës ministri i jashtëm Grigor Vashadze tha se vendimi i Rusis për të dërguar trupa për ndërtimin e hekurudhës atje është edhe një hap tjetër agresiv nga Rusia. Ndërkohë Moska e cilsoi ndihmë humanitare këtë veprim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës reaguan duke e dënuar vendimin e Rusis. Nairobi. Zyrtarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-s filluan në Nairobi turneun për promovimin e paqes në Darfur, Somali dhe në Kongon Lindor. Gjatë vizitës në nënditshme në Afrikë, diplomatët do të takohen me shumicën e përfaqësuesve kryesor në zonat e trazuara për të diskutuar rreth konfliktit pesëvjeçar në Darfur dhe milionat të zhvendosurve në Kongo. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
33% e popullsisë në Kosovë janë fëmijë nën moshën 15 vjeçare. Barfëria mbetet sfida kryesore për fëmijët kosovar. Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve, korrespondentja jonë në Prishtinë Adia Ahmeti sjell kronikën në vazhdim.
Fëmijët kosovar shumë pak i gëzojnë të drejtat e tyre në praktikë, ndërka që në aspektin legislativ të drejtat të fëmijëve mbrohen sipas standardeve ndërkombëtare. Kështu të paktën thonë udhëheqës të organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në ditën ndërkombëtare të tyre. Ali Bajgoran nga Qendra për të drejtat të fëmijëve thotë se fëmijët kosovar e kanë vështirë të realizojnë edhe të drejtat elementare për jetë.
Aspektin legislativ nuk mund të bëhen shumë vërejtje në kuptimin e asaj se nuk ka bazë legislative apo juridike që të mbrojnë drejtat e fëmijëve dhe drejtat e njeriut përgjithësi. Dhe gjithsesi, nëse ajo bazë legislative nuk zbatohet, gjithsesi nuk ka efektin dhe nuk arrin rezultatet e duhura, por megjithatë ne shpresojmë dhe besojmë që në vazhdimsi do të bëhen përpjekje në mënyrë institucionale që gjendja drejta o qmime në Kosovë të përmisohet dhe të avansohet.
Flora Brovina, udhëheqëse e qendrës për rehabilitimin e nënës dhe fëmijeve, pohon se shkalla lartë e varfrisë ka bërë që fëmijet kosovarë mos t'i gëzojnë të drejtat e tyre.
Sot, fëmijët e Kosovës në Kosovën e Lirë sigurisht që jetojnë ma mirë se sa që kanë jetuar në të kaluarën. Ka shumë për të bërë në përmirësimin e të drejtave të tyre, sidomos të luftohet kundër varfrisë, mbasi një pjesë e madhe e fëmijëve ju takon edhe familjeve të varfura, dhe në Kosovë është varfëria në shkallë shumë të lartë, ka shumë të papunë dhe kjo reflektohet edhe në jetën e tyre.
Një segment ku më së shumti shkelen të drejtat e fëmijëve dhe rrezikohet shëndeti i tyre pikrisht për shkak të varfërisë, janë punët e rrezikshme që ata detyrohen t'i bëjnë, thot Bajgora, duke shtuar se në shumicën e rasteve këta fëmijë detyrohen të ndërpresin edhe shkollën.
Çështja tjetër po ashtu një problem shumë i madh, çështja e ndërprerjes shkollimit të fëmijëve dhe mosvijimit të fëmijëve. Çështja e një numri shumë të madh fëmijëve të cilët edhe sot vazhdojnë të kryejnë aktivitete punuese nëpër shumë rrugë të Kosovës, si dhe një tërsia drejtave tjera cilat janë varura e shuzves nga këto drejta.
Flora Abrovina pohon se pa u ullur shkala varfrisë në Kosovë, vështirë se mund të ketë përmirësim të drejtave të fëmijeve.
Sepse në Kosovë ka varfri në shkallë shumë të lartë, ka dhe varfri të skajshme, që shpeshere i detyron këta fëmijeve të punojnë për kafshatën e gojës. Besoj që zbutja varfris të thot edhe përmirësimi i të drejtave të fëmijëve.
33% e popullatës e përgjithshme të Kosovës janë fëmijë nën moshën 15 vjeçare. Ndërkaq në një gjendje më të rëndë në kuptimin e respektimit të drejtave të fëmijëve, sipas organizatave jo qeveritare, gjenden fëmijët e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ditë më parë, Polonia dhe Suedia kërkuan perspektivë evropiane për vendet e ish bashkimit sovjetik. Analistët evropianë thonë se këto dy vende po e detyrojnë Bruxellen që të pranojë se nuk mund të shtyjë përgjithnjë antarësimin e vendeve të ish BRSS-s. Korrespondenti në Bruxelles, Ahto Lobjakas, ka përgatitur materialin në vazhdim.
Nisma për partneritetin lindor, Faremir mund t'ilustroj faktin se qendra e rëndësishme për bashkimin evropian po zhvendoset drejt lindjes. Propozimi i polako-suedez ka te kaluar debatin për kufit e Evropës brenda bashkimit evropian. Varshava dhe Stokholmi kanë detyruar lojtarët kyç të Unionit të pranojnë së paku taktikisht se fqinjet lindor, Bielorusia, Ukraina, Moldavia, Gjeorgjia, Armenia dhe Azerbajxhani janë të vendosura në Evropë. Kjo do të thotë se bazuar në parimet e marrëveshjes së Romës, këto vende kanë të drejtë të kërkojnë antarësi në bashkimin evropian. Ministri i jashtëm polak Radoslav Sikorski e bëri të qartë se herët avon të gjitha vendet evropiane do ta pranojnë se shtetet antare të lindjes kufizohen nga fqinjë evropian, derisa në jug vendet antare të BE-s kufizohen me fqinjët e Evropës. Edhe analisti Michael Emerson nga Qendra Evropiane për Studime në Bruxelles ndan të njëjtin mendim.
It is uncontroversial that the eastern neighbors, which are all members of the Council of Europe, have a certain European identity.
Nuk është kundërshtanse se fqinjet lindor, të cilët janë të gjithë anëtarë të Këshillit të Evropës, kanë një identitet evropian dhe së paku disa prej tyre kanë dhe synimin për një perspektivë evropiane. Nuk kemi të bëjmë me një rast të ngjashëm për vendet arabe të Mesdheut, thot Emerson për Radio Evropa e Lirë. Vendet e vjetra anëtare të Bashkimit Evropian, të lodhura edhe nga zgjerimi i deritashëm, kanë qenë të ngadalshme ta pranojnë një gjë të tillë. Kjo pasqyrohet qartë në fjalët e ministrit të jashtëm gjerman. Steinmeier mbështeti nismën polako-suedeze të partneritetit lindor, por shtoi se kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se këto vende po përgatiten për antarësim. Franca nga ana tjetër thotë se nuk është mëkat të lëvizim drejt lindjes dhe drejt jugut një herësh. Parisi ka mbështetur gjithmonë fqinjet jugore të Evropës. Megjithatë, Franca e merr kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian më një korrik dhe po përgatitet të bëjë një hap bujar ndaj Ukrainës. Michel Fouché, ish diplomat francez, thotë se Parisi do të jetë shumë i hap.
During the French presidency, we will be very open, and especially for Ukraine.
Gjatë presidencës franceze, ne do të jemi shumë të hapur, veçanërisht për Ukrainën, pasi duam të largohemi nga qasja negative që ka ekzistuar në të shkuarën nga ana e vendeve anëtare. Mendoj se është e rëndësishme të kemi një politikë të dyerve të hapur ndaj Ukrainës. Kjo politikë nuk nënkupton vendimarrje të menjëhershme, receta për zgjidhjen e problemeve, por në të njëjtën kohë nuk përjashton asgjë, thot për Radio Evropa e Lirë diplomati francez Fouché. Edhe analisti gjerman Jörg Himmelrich thot se për Berlinin nuk paraqet problemi ideja se Ukraina, Moldavia, Bielorusia dhe vendet e Kaukazit të Jugut i takojnë Evropës. Nga ana tjetër, me politikat e saj ndaj lindjes dhe ndaj Rusisë, Polonia, në mesin e vendeve të reja anëtare të Bashkimit Evropian, tashmë është bërë një pikë këshillimi për diplomacitë e vendeve të vjetra si Franca dhe Gjermania kur diskutohen marrëdhëniet me Rusinë.
Në këtë emision ndoqët: incidente të rënda gjatë zgjedhjeve në Maqedoni. Varfëria është sfida kryesore për fëmijët në Kosovë. Australia tërheq trupat nga Iraku jugor. Dëgjues të nderuar, ndoqët emisionin e drekës të radios Evropa e Lirë. Nga realizuesi teknik Mahir Erçani dhe nga unë Gjulia Regja, ju faleminderit për vëmendjen e treguar. Miru dëgjofshim.
Radio Liberty.